Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o savremenoj australijskoj prozi o kojoj ruku na srce malo znamo. Antologija priče iz bezvremene zemlje nadoknadila je delimično tu prazninu, ali još puno prevoda knjiga savremenih australijskih pisaca je potrebno našoj sredini. A sada nešto ukratko o priređivačima ove antologije. Michael Wilding je profesor univerziteta u Sidneju, jedan je od utemeljivača moderne australijske pripovetke, autori brojnih romana, zbirki priča. Nataša Kamp-Mark radila je kao docent na odseku za anglistiku u Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Od pre nekoliko godina živi i radi u Australiji. Njen magistarski rad, kao i doktorska teza, bave se upravo australijskom prozom. Tokom emisije slušamo izvornu muziku aboriđina i modernu zabavnu aboriđinsku muziku. A pri kraju emisije čućemo i Bojana Belića, koji danas govori o poeziji i pita se šta je rat za pesnika. Svet još uvijek shvata Australiju kao kontinent ovaca, kengura, pustinja, a ponajmanje kao zemlju u kojoj se bar poslednjih 40 godina stvara izuzetno snažna i samosvojna umetnost. Australija se još uvijek smatra, bar što se tiče umetnosti, za koloniju i za gluvu provinciju. Tek u posljednje vreme ova pogrešna slika o australijskoj umetnosti se menja, zahvaljujući pre svega prodoru australijskog filma i književnosti. Kratka priča sve više dobija na ugledu u književnom svetu, a njenim reprezentativnim autorima otvorene su stranice najuglednijih američkih i engleskih revija. I pored relativno velikog društvenog blagostanja, izdavačke prilike u Australiji nisu povoljne za domaće pisce. Australijsko knjižno tržište pokrivaju velike kuće iz Amerike i Engleske, uglavnom nezainteresovane da objavljuju knjige australijskih pisaca, pre svega zbog malih i neisplativih tiraža. Uprko svemu, književnost Australije opstaje. U narednim minutima emisije sa Natašom Kamp-Mark, koja je zajedno sa Michaelom Wildingom priredila antologiju savremene australijske priče, razgovaramo o ovoj knjizi i autorima. Možda na početku našeg razgovora da se osvrnemo na predgovor Michaela Wildinga s kojim ste priredili savremenu australijsku prozu. On očigledno ima veliko poštovanje prema ovoj književnoj formi i evo citiram ga, svako ima svoju priču. To je on opet citirao Kristinu Stead. Tako da mislim da ste se našli nekako na ovom poslu i Michael vi, očigledno poštovanje prema ovoj formi proznoj, mislim na priču.
Da, Michael Wilding je sam priređivač nekoliko antologija australijske proze, a on i sam piše kratke priče, ali i romane. Michael Wilding je veoma značajan jer se nalazi u onoj grupi autora koji su 70-ih godina stvorili novu australijsku kratku priču. To je takozvana Balmainska škola. Tako da Wilding zaista nalazi se u grupi autora gdje spadaju čitaocima verovatno već poznat Peter Carey, koji je i sam autor kratkih priča, ali i romana. Zbog toga mi je bila mi je velika čast, bilo mi je veliko zadovoljstvo sarađivati sa Michaelom Wildingom, sa njim odabirati pisce koje ćemo uključiti u našu antologiju, koja jeste antologija i kratke priče, ali i odlomaka iz romana.
I to romana koji će možda tek izaći, jel' tako?
Jeste, to je posebna čar ove antologije priređene posebno za srpsko tržište, zbog toga što smo smo od autora zatražili da sami izaberu ono što će poslati, što bi voljeli da vide prevedeno i objavljeno na srpskom jeziku za čitaoce u Srbiji. Jedini uslov je bio da ono što nam pošalju bude ne starije od 10 do 15 godina. Toliko je ova antologija savremena antologija, odnosno antologija savremene australijske proze. Dvoje autora su se odlučili da nam pošalju odlomke iz svojih romana koji su trenutno u procesu objavljivanja. To je Colin Talbot i to je Alexis Wright. Tako da će srpski čitaoci, odnosno već su, jeste, dobili odlomke iz tih romana pre nego australijski čitaoci.
I sada krenemo da predstavljamo u stvari ovu antologiju. Samo još jedno uzgredno pitanje da podsjetimo naše slušalce. Vi ste i pomenuli u predgovoru da su kod nas sa australijskom prozom bavili Dragoslav Andrić još dalekih 1954. To je ta prva antologija, pa Nadežda Obradović, bila je tu još jedna antologija Milisava Savić, evo vaša. Tako da čini se da malo je to kod nas praćeno što se dešava u Australiji i čini se da upravo zato što i oni pišu na engleskom jeziku, Australijanci nekako se mešaju te, da kažemo, države. Vi sad ne znate kad dolazi pisac iz Velike Britanije i čak i učestvuju i za Bukera i za druge nagrade. Njihovi autor.
Da. Prva antologija australijske proze kod nas je objavljena, kao što ste rekli, 1954. godine. Priređivač je Dragoslav Andrić. Dragoslav Andrić se inače osim rada na toj antologiji interesovao za australijske pisce, tako da kada gledate recepciju australijske književnosti kod nas, pronaći ćete da je on bio jedan od angažovanijih prevodilaca australijske književnosti. Osim njega, mislim da bi trebalo pomenuti Davida Albaharija, koji je 70. godine, 80. naročito mnogo prevodio isto australijske pisce. Zatim pomenuta antologija čiji je priređivač Nadežda Obradović, isto tako iz 2002. godine, i Milisav Savić, antologija pod nazivom Komunata ne žali iz 90. Da. Upravo to što ste pomenuli, da pošto pišu na engleskom jeziku, ponekad možda čitaocima nije najjasnije sa kog prostora jeste. Da li je to britanski pisac, da li je to američki pisac, da li je to australijski pisac. I to je zaista jedan od ključnih momenata u razvoju australijske književnosti. Na prelazu između britanske kolonijalne književnosti i autentično australijske književnosti. Koji je to moment koji određuje? Sami Australijanci se bore, australijski pisci su se borili i bore se da posjeduju svoj autentični književni idiom i izraz koji bi bio različit od britanskog. Tako da to je jedno veoma značajno pitanje na koje odgovor, nažalost, može doći samo ako pročitate tekst i ako pročitate o piscu.
I na kraju nam ove antologije pomažu da upoznamo šta je autentična australijska književnost i autore njihova, ali tako?
Jeste. U odabiru pisaca uključenih u ovu antologiju zaista smo se trudili da da odabir izvršimo na osnovu nekoliko kriterijuma. Da taj odabir zaista bude odraz savremene australijske prozne scene. Ono što je prepoznatljivo na australijskoj proznoj sceni jeste da se njeni pisci obrazuju ne samo u Australiji, nego se obrazuju u Aziji, u Britaniji, u Americi.
Čak i žive tamo.
Da. Jeste. Oni su, da kažemo, svoju ličnu i svoju književnu priču profilisali u kontaktu australijske kulture, koja je izuzetno multikulturalna. I to je ono što se vidi čim pogledate imena ovih pisaca. Samo letimičan pogled na njihovu biografiju će vam zaista reći da oni dolaze iz Australije, ali imaju u njihovo književno obrazovanje i stasavanje, kao i u njihov lični život, uključena je maltene celi svet. I to je ono što je po meni.
A i školovali su se mnogi u Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, ali se vode kao australijski.
Kao australijski pisci, kada uzmete i čitate njihove priče, one su prepoznatljive australijske, prepoznaćete. možda nećete prepoznati šta, ali će vam nešto biti čudno. Biće vam čudno kad kaže sa severa je duvao topao vetar. Ili će vam reći, a onda je dunuo hladan jugo. Vama će to, odnosno čitaocu u Evropi će to... Jeste, jeste. Znači, u tim malim sitnicama se može prepoznati nešto drugačije. Jedan od prvih pisaca koji se smatra jednim od utemeljivača australijske autentične književnosti, Henry Lawson, se na to žalio već krajem 19. veka. Zašto nas teraju da pričamo božićne priče sa snijegom? Ja nikad nisam video snijega.
Gost emisije čitač je Nataša Kamp-Mark sa kojom razgovaramo o savremenoj australijskoj prozi.
I znajući da australijski kontinent su naseljavali ljudi iz celog sveta, znači brojni doseljenici, razne kulture, jezici, običaji, to sve utkano, upravo se to prepoznaje u, u knjigama, kao što ste i rekli, i radovima. E sad, ako krenemo kroz tu istoriju nastanka književnosti, prvi stotinu godina evropskog boravka na australijskom kontinentu u domenu književnog stvaralaštva nije dalo neke velike umetničke vrednosti. To ste i vi zaključili u tekstu za ovu knjigu. To je takozvani kolonijalni period u kojoj dominira žanr romanse. To je jedan posebna, znači, književnost. E sad, logično je da nacionalna književnost stupa na scenu kada su već generacije rođene, odrasle i školovale se već u Australiji. Onda već možemo govoriti o autentičnim Australijancima i iz njih je u stvari iz te grupacije autentični Australijaca koji su već rođeni, pretpostavljamo, postali su ovi pisci koji možemo reći da su australijski.
Da, kada je stasala ona generacija pisaca za koje je postalo problematično da Britaniju nazivaju svojim domom, jer ga nikad nisu bili u Britaniji, nikad nisu videli Britaniju. Za njih je Australija bila dom. I hteli su da pišu o Australiji, o svom iskustvu u Australiji, o australijskom društvu koje se razvija. Inhibirajući faktor u početku je bilo nepostojanje književnih uzora. Imali su britansku književnu tradiciju, britanske književne uzore, ali nekako taj jezik koji, recimo, opisuje britansku prirodu je potpuno neprilagođen jezik kada treba opisati australijsku prirodu. Oni su morali da iskuju, da nađu sobstveni književni izraz. U presudan moment u vezi sa tim bilo je osnivanje časopisa Bilten iz 1880. godine, koji je podsticao pisce da pišu o Australijancima za Australijance. Ciljana publika tih pisaca nije bio britanski čitalac, te stoga nisu prilagođavali svoje pisanje britanskom ukusu, nego su pisali o onome što ih okružuje, pisali su o ljudima sa kojima su bili bliski i pisali su za njih. I to je trenutak, te poslednje dve decenije, posebno poslednja decenija 19. vijeka se smatra decenijom formiranja autentičnog australijskog književnog idioma. I to je takozvani nacionalni period u australijskoj književnosti, kada se, znači, insistiralo na tome da dela budu ne derivativno britanska, nego autentično australijska. Insistiralo se na realističnim opisima društva, realističnim opisima života tipičnih stanovnika unutrašnjosti Australije, jer je ta unutrašnjost bila nešto što je drugačije od Britanije i britanskog i na tome se zbog toga toliko insistiralo, jer su tražili nešto po čemu će biti različiti i odvojiti se od Britanije.
Da pomenemo dva istaknuta autora u periodu, Vance Palmer i Catherine Susan Pritchard. Oni su, da kažemo, nosioci tog realizma u književnosti.
Jeste. Vance Palmer kao autor je danas možda manje cijenjen kao pisac književnih dela, ali jeste autor knjige koja se zove Legenda 90-ih, koja u stvari govori o nastanku autentične australijske književnosti i po tome se on danas najviše pamti. Catherine Susan Pritchard je autorka jednog romana koji se smatra značajnim zbog toga što je među prvima obraća pažnju na lik Aboridžina. To je roman Kunardu, gdje je jedna od glavnih ličnosti Aboridžinka. I roman se bavi izuzetno osjetljivom temom mešanja rasa. I to je jedna od tema koja je značajna za taj roman, a druga tema je ono što će se kasnije naročito u pjesništvu doći do izražaja, a to je potreba povezivanja ljudi sa podnebljem, sa zemljom. I pisci su došli do zaključka da su aboriđini ti koji posjeduju neraskidivu vezu sa okruženjem. Jer moramo shvatiti da je evropskim doseljenicima bilo izuzetno teško da pokore zemlju, da nauče da žive u harmoniji sa australijskim podnebljem. A to su aboriđeni imali. I to, su prvo, to je prvo prepoznato u književnosti. Pisci su bili prvi koji su...
O njima ćemo posebno u onom pogledu što govorite, aboriđeni.
E sad, oko 60. godina 20. veka, Patrick White odbacuje taj realizam koji smo govorili. Autor je više romana i, ono što je najvažnije, 1973. dobio Nobelovu nagradu za književnost, što je vrlo bitno za jednu nacionalnu književnost da se u svetu predstavi.
Jeste. Nacionalni period jeste bio izuzetno važan u razvoju australijske književnosti. Ali, kao što je kasnije Patrick White istakao, suvi realizam po njemu nije umjetnost. On ne odriče važnost, on ne odriče nespornu ulogu pisaca nacionalnog perioda u stvaranju autentičnog australijskog idioma, ali smatra da se treba, smatrao je da se treba krenuti dalje. Patrick White je jedan od pisaca koji je također školovan u Britaniji, koji je mnogo putovao i koji je mnogo doprineo tome da australijska književnost se oslobodi tog ostrvskog mentaliteta. Jer u dobu nacionalnom periodu u književnosti insistiralo se, mjerilo koliko je dobro neko književno ostvarenje bilo je koliko je australijsko. Patrick White kaže ne. Treba ga mjeriti isključivo prema mjerilima koja se primjenjuju na umjetnička, književna, umjetnička djela. Realizam po njemu nije dorastao toj vrsti umjetnosti. On tu vidi u suvom realizmu, on u stvari vidi jedan izdanak žurnalističkog načina pisanja i opisivanja. Po njemu to nije umjetnost. Umjetnost po njemu treba da ponudi, treba da bude nadogradnja na život. Treba da ponudi neko, kako je on to zvao, prosvetljujuće iskustvo. Treba da nam omogući da steknemo uvid u to da osim realnosti koja nas okružuje možda postoji još nešto, neka duhovna komponenta. On je htio da umjetnost obogati život, ne samo da ga preslika, da bude ogledalo realnosti, ne, nego je htio da taj život obogati i da mu pruži prosvjetljujuće iskustvo. I zbog toga on se koristi, naravno, postoji dosta simbolizma u njegovim romanima, zatim raznih učenja, raznih filozofija, ali ono što je on uradio u australijskoj književnosti, to je da iskoristi već postojeću riznicu stvorenih autentičnih australijskih mitova, kao što su pokoravanje zemlje, kao što su istraživačke ekspedicije, i da onda na tu realističnu osnovu doda metaforičku i simboličku nadgradnju. I time ukaže na to da možete i dalje pisati o australijskoj stvarnosti, ali je možete proširiti. I sa njegovim djelom, naročito naravno sa dobijanjem ili sa dodjelom Nobelove nagrade, australijska književnost je nekako izašla sa tog svog ostrva, malo je i Evropa pogledala.
To je ono najvažnije, biti čitan u celom svetu, a ne samo na svom kontinentu.
Makoliko taj kontinent bio veliki, ipak, da. To je, Patrick White je nekako pokazao i ukazao na put kojim se može krenuti dalje i naravno ostavio je veoma dubok trag, veoma dubok utjecaj na australijsku književnost, tako da od 70. godina zaista je teško generalizovati, zato što se književnost grana u dosta pravaca.
I tu možemo pomenemo tu balmensku grupu pisaca koji su živjeli, okupljali su u sidnejskom predgrađu, i tu je ovaj čuveni Peter Carey, koga svi znamo, bilo preko filmova, bilo filmova ni knjiga, Michael Wilding, autor antologije, i drugi. I možemo li za njih reći da su stvorili tu modernu australijsku pripovetku?
Jeste. Oni se u istorijama australijske književnosti nazivaju tvorcima tog novog talasa, novog načina pisanja, nove australijske pripovetke, pripovetke koja raskida sa realističnom tradicijom, pripovetke koja se hvata u koštac sa problemima cenzure, pripovetke koja, nastojeći da izbjegne realizam, ide u fantaziju, ide u magijski realizam. Pisci su se putem svoje književnosti borili, ili putem priča koje su pisali, su se borili za promjene u književnosti, za prostor za novine. U Australiji uvijek nekako postojao otpor ka novim načinima pripovjedanja. Tako da recimo književni pokreti i pravci koji se javljaju u Europi, u Australiji nekako malo kasnije prodiru, malo veći je otpor, jer taj zaštitnički stav prema nacionalnom nikad nije toliko prevaziđen.
I Michael Wardin baš govori sa setom o tome da su se ugasili mnogobrojni književni časopisi, da ih je sve manje, ili oni koji ne objavljuju prozu ili priču, da je to retkost danas, a tako je počelo u Australiji.
Jeste. Časopis koji sam već pomenula, Bilten, je odigrao ključnu ulogu u razvoju australijske pripovjetke. Ono što je bilo značajno jeste da su čak i plaćali za te priče. Zatim su tu i drugi časopisi u Australiji koji su objavljivali, kao što su, ne znam, The Age. Međutim, sve kao što primjećuje Michael Wilding, sve ih je manje. Tako da
pa i svuda, evo i kod nas, mislim, možemo
reći. Imaju sve manje načina da objave svoje priče, odnosno da priče dođu do čitalaca.
Smile and a heart-shaped face comes from the West Country with a bird sing bass. She's got a house, big heart where we all live. Plead and counsel and forgive. The widow's peak her lips I've kissed. The glove of bones at her wrist that I've held in my hand. Spanish fly and a monkey gland, a godly body and its 14 stations, that I have embraced her palpitations, her unborn baby, a crying mummy, against the rubble of her body, lovely lidded eyes I've sipped, her fingernails all pink and chipped. Her accent, which I'm told is broad, that I have heard and has been poured into my human heart and filled me with love up to the brim and killed me. I rebuilt me back in you with something to look forward to. Well, who can ask much more than that? West Country girl with a big fat cat looks into her eyes of green and meows. He loves you, then meows again.
Radio Beograd 2, slušate emisiju Čitač koju smo posvetili razgovoru o savremenoj australijskoj prozi. U tome nam pomaže Nataša Kamp-Mark, jedna od priređivača antologije savremene australijske proze.
Možemo kazati za ove nove glasove moderne australijske pripovjetke da su oni izrazito individualni, da je, bez obzira što su se okupljali nekad i u grupama i to, ipak oni donose nešto novo i svojstveno, znači svaki se razlikuje po načinu pisanja.
Jeste, to je ono što sam već pomenula na početku, da svaki od savremenih pisaca ima svoju jedinstvenu, svoj jedinstveni razvojni put, što ga nesporno razlikuje od svih drugih pisaca, kako njegove teme ili njene teme, tako naravno i formalno-stilske odluke. Zaista, odlike. Zaista je teško generalizovati, ako uzmete U Australiji se recimo objavljuje, svake godine se objavi knjiga Best Australian Stories, gdje određeni broj pripovjedaka koje se smatraju najboljim u toj godini se objave. Ja sam pogledala nekoliko tih izdanja i zaista je teško govoriti o bilo kakvom jedinstvenom pristupu ili jedinstvenoj književnoj formi. Ili, jeste. Morate govoriti pojedinačno o pripovetkama.
I mislim da jako bitan deo ove knjige, a i naravno predgovora, je proza australijskih aboridžina. Pa oni su autentični, da kažemo, Australijanci. Jedini što je bio problem, što su oni imali svoju usmenu tradiciju, mitovi, legende kroz koju su prošli svi narodi sveta, i dugo je trebalo da prođe vremena da se školuju i da počnu, ili neko drugi da zapisuje ono što su oni govorili.
Da. Zavisno od toga koje izvore konsultujete, u Australiji je bilo između 350 i 750 različitih aboridžinskih zajednica i isto toliko jezika u vrijeme prvog kontakta sa Evropljanima. Danas je taj broj, isto tako zavisno koji izvor konsultujete, ne znam, drastično je smanjen. Ono što je važno kada se govori o autentičnoj aboridžinskoj usmenoj tradiciji jeste da ona je uvijek vezana za lokalitet, uvijek je vezana ne samo za govor, nego i za pokret, i za pesmu, i za situaciju u kojoj se izvodi. U vrijeme kada su misionari, etnografi, istoričari prvi, ili istraživači, prvi put počeli da zapisuju neke od aboridžinskih mitova i legendi, oni u tom trenutku ne samo da su prevedeni na engleski, nego su potpuno rastavljeni od lokaliteta, rastavljeni su od ambijenta ili rituala ili obreda, potpuno iskvareni. Zatim, znači, čak i kada aboriđeni kasnije, kada su počeli da se obrazuju na engleskom jeziku u misionarskim školama, do tada je već dosta tradicije bilo izgubljeno. Ali i kad prevedete tradiciju koja je prevashodno usmena i uvijek povezana sa nekoliko drugih komponenata kulture, ako nastojite da je stisnete u taj jedan pisani medijum koji favorizuje zapadna kultura, tu se nesporno dosta izgubi. Ono što je još jako važno u vezi sa aboridžinskom tradicijom, znači, njima pisanje nije svojstvena forma. Zatim, žanrovi zapadne književnosti nisu žanrovi njihove usmene tradicije, i oni, a oni moraju da se uklope u neki od tih žanrova ako žele da njihova riječ, da njihov glas dospije do nekoga. Zatim, primorani su da pričaju, da pripovedaju na jeziku koji nije njihov, ukoliko žele da da se njihov glas čuje. To je jedna veoma nepovoljna pozicija u kojoj se oni nalaze i sa kojom se oni nastoje izboriti. Pa, želeći da ispričaju svoju priču, možda ne bi trebalo da nas iznenadi to što je jedna od osnovnih oblika autobiografija.
Pesma, tako.
Jeste. Kod njih više preovladavaju pesnici i pesničko stvaralaštvo, ali evo za ovu antologiju, naravno, mi smo tu uključili prozne stvaraoce, tako da nadamo se da smo... To je onaj problem...
Napravili ravnotežu nekako.
Jeste, ali to je jedan problem koji se nalazi i kod australijskih izdavača. Ako želite da uključite nekog aboridžinskih pisaca u antologiju, s jedne strane javlja se opasnost da ćete biti optuženi da želite
da
i da ih asimilujete. Jeste. A ako izostavite, onda ste opet optuženi za diskriminaciju. Tako da mi smo se obratili s pisateljicama, objasnili smo o čemu se radi, pitali smo da li žele da budu, obi su bez problema pristali.
I to ste na kraju lepo i objasnili u ovom tekstu.
Yes.
Mislim da tu kad govorimo aboridžinima, možemo da napravimo jednu paralelu sa indijancima američkim, severnoameričkim ili južnoameričkim, zato što je isto bio problem njihovog obrazovanja, usmene tradicije, kasnije književne, jer i dan danas u Americi stvaraju mnogobrojni indijanci koji sad su obrazovani i pišu. Evo, vidimo te sličan slučaj u Australiji. Evo, možda da pomenemo tog prvog, pošto ih ima dosta, ali evo, prvog aboriđinskog pisa, smatra se David Juniapon. On je pisao zbirke priča, takozvane urođeničke legende iz 29. godine, to je stara već knjiga, naravno bilo tu i neki još drugih, pa evo možda prosto njega da pomenemo kao neki reper početka književnosti.
Jeste, to je onaj moment koji se izdvaja u njihovoj književnosti kada se počinje pisati ono što se smatra kreativnom književnošću ili književnim stvaralaštvom, a ne autobiografijom i pukim zapisivanjem životnog iskustva. Znači, sa njim počinje aboriđinsko pisanje, počinje da ulazi u književnu umjetničku vodu i zbog toga se on izdvaja kao prvi aboriđinski pisac. Naravno, i on ima potrebu da piše sa autobiografskim elementima, tako da imamo i osim urođeničkih legendi njegov autobiografski tekst Moja životna priča. Drago mi je da ste pomenuli i paralelu sa američkim indijancima, zbog toga što to nije jedina paralela. Australijsko društvo, nastanak i razvoj australijskog društva dosta ima paralela sa nastankom i razvojem američkog društva, tako da se u njihovim književnostima pojavljuju slične teme, a naravno u kontekstu starosedelačkih naroda, mislim da je poprilično slična situacija, jer sa obrazovanjem aboriđina, to obrazovanje, moramo istaći, nije bilo ravnopravno. Oni su, nastojalo se, naročito kod dece, da se što ranije počne obrazovanje u engleskim institucijama.
I usvajali su decu i odvajali od roditelja.
Jeste. Hteli su da ih liše njihove njihovog aboriđinskog nasleđa, zato što se to društvo smatralo zaostalim, primitivnim, želeli su da ih civilizuju. Znači, obrazovanje se dešavalo na uštrb njihove urođeničke kulture. Deca jesu otimana od porodica, naročito su otimana deca mešanci.
I to je onaj slučaj koji je tek 1974. čini mi se ispravljena ta nepravda, ali javno izvinjenja su dobile aboriđini.
Jeste, jeste. Upravo u toku je proces pomirenja. Tako da u vezi sa procesom pomirenja postoji nekoliko, cijela književnost koja se zove književnošću pomirenja i književna djela koja nastaju sa tom tematikom. Postoji jedna cijela generacije naraštaja aboriđinske djece koja su otrgnuta od porodica, to su takozvane otete ili oteti naraštaji, koji su potpuno izgubili vezu sa svojim aboriđinskim nasljeđem i porodicama, a sa druge strane, naravno, nisu tako objeručke prihvaćeni u britansko društvo. Ula, 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 epi, epi, guana, 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 guana,
I zaključujemo našu priču o savremenoj australijskoj prozi sa jednom zanimljivom anegdotom, još jednom dr. Nataša Kampemark.
E sad moramo pomenuti jednog pisca srpskog porekla, Sretena Božića, koji je vrlo interesantan kao pojava. On se potpisivao pseudonimom B. Wagner, na engleskom piše o aboriđinima s kojima neko vreme i živeo. Pa šta nam možete reći o ovom tako neobičnom čoveku koji se našao u vrtlogu, da kažemo, jedne kulture aboriđina, a i naravno književnosti?
B. Wagner je za čitaoce u Srbiji veoma interesantan kao pisac, ali i za čitaoce u Australiji, gdje se njegov identitet i njegova književna priča posmatra se različitih stanovišta, gdje postoji izvesna kontroverza. Naime, B. Wagner je pisac koji je poreklom iz Srbije, ali je emigrirao u Australiju i neposredno po dolasku u Australiju prihvativši savjet ili neslanu šalu nekog od poznanika, zaputio se preko pustinje do narednog mesta. Kupio je kamilu i zaputio se preko pustinje. Naravno, ubrzo mu je nestalo vode, kamila je pobjegla, Wagner se našao, Sreten Božić još uvijek tada, se našao usred pustinje i tu je kolabirao. Kada je ponovo progledao, njegov komentar je bio: nisu mi rekli da je Sveti Petar crn. Naime, pronašli su ga aboriđini, povratili su ga u život i to je bio njegov prvi susret sa aboriđinima. Došavši u Australiju, on nije znao da tu postoje urođenici ili starosedeoci. Od tada počinje njegova veza sa i interes za aboriđine. On je jedno vrijeme živeo sa aboriđinkom Džumalom, sa kojom je imao i dvoje dece, i tada je već počeo da piše, iako je njegovo znanje engleskog jezika još tada bilo oskudno, on je počeo da piše o svim nepravdama, o teškom životu čiji je svedok bio živeći sa aboriđinskom zajednicom. I naravno, čim je počeo time da se bavi, vlasti u Australiji nisu blagonaklono gledale na njegovo pisanje. Što se tiče njegovog nadimka, B. Wagner ili pseudonima, dobio ga je tako što jednom prilikom je bio u aboriđinskoj zajednici, mada je belcima, morali ste imati dozvolu ako želite da posjetite rezervat ili nekoga u rezervatu, što Wagner tada ili Sreten Božić nije imao, pa kada je policajac to dao prošao, njega su aboriđini pokrili zemljom, pepelom, i kao to je B. Wagner, duh sa drugoga sveta. Tako da od tada je taj nadimak i ostao. Nažalost, Wagner je izgubio svoju aboriđinsku porodicu, nikada nije doznao šta je sa njima bilo. Nastavio je da piše o aboriđinima, nastavio je da piše, zapisivao je i njihove mitove i legende, zapisivao je o protjerivanju aboriđina sa njihove plemenske zemlje, zato što su belci htjeli da otvaraju rudnike, zato što su vršili nuklearne probe, od kojih su posle, naravno, aboriđini stradali. Poznat je njegov nuklearni ciklus romana, koji su sada već prevedeni na srpski, zatim imamo i njegovu autobiografiju Dingovo leglo, koja je također prevedena na srpski. B. Wagner se suočavao sa dosta otpora od strane australijskih vlasti. Bio
čak i kad su nagrade u pitanju. Da.
Čak i kad su nagrade u pitanju, jeste. On je dobio je nagradu Emeritus, dobio je od Australijskog savjeta za izuzetan doprinos književnosti, i trebalo je po pravilu da dobitnik te nagrade bude australijski kandidat za Nobela. Tada je učinjen izuzetak, tako da Bevongar je lišen kandidature, nažalost. Međutim, kod nas su mu ukazali čast. Univerzitet u Kragujevcu mu je 2009. godine uručio počasni doktorat i za taj monografija o njemu isto tako.
Emisija Čitač bila je posvećena savremenoj australijskoj prozi i njenim predstavnicima, gošća dr. Nataša Kamp-Mark, a pri kraju emisije Bojan Belić u svom današnjem eseju govori o poeziji i pita se šta je rad za pesnika.
Teodor Adorno se upitao čemu poezija posle Auschwitza, jer kada je savremeno čovečanstvo pokazalo zlo lice svog napretka, jarost i pomamu čoveka koji se od izgona iz raja, pa sve do današnjih dana svog zemaljskog postojanja, do atomskog doba, možda uspinjao na lestvici tehnološkog vladanja i napretka nad prirodom, ali se istovremeno spustio do razine životinje, na nivo pećinskog divljaka i varvarina. Izgleda da su napredovala samo sredstva i oruđa razaranja, rušenja i uzimanja ljudskog života, ali je njihova namena i svrha vazda ostajala ista. Šta je rat? Rat je za pesnika samo iskustvo iz kojega vode dva puta. Jedan u ludilo, smrt i očaj, u bespuće, vere i nade u čoveka i ljudsku budućnost, a drugi je onaj katarzičan, iskupljujući, pročišćavajući i osvešujući. Ipak, cena za obe te staze je jedna trajna, nepopraviva trauma, neizbrisiv ožiljak i košmar koji će ostati pesnikov genetski materijal i grotlo koje će, pa i ako pesnik preživi rat i uspe da ga opeva, ipak ostati najveći žig rođena, njegova najstrašnija uspomena, kako je rekao Ernst Jünger. Nažalost, prvu stazu su prošli mnogi pesnici koji nisu preživeli ratove, naročito Prvi svjetski rat. Ostale su samo pesme tog apokaliptičnog haosa, sumraka i potonuća civilizacije, anatomija naše skrivene, podmukle ljudske prirode, potisnutih nagona koji su zapravo u određenim historijskim trenucima briznuli kao vulkansko zlo, iznoseći na površinu talog naše podsvesti i straha. Kod Nemaca takvi su Lotz, Stadler, Liechtenstein, Rani, Ben, Tucholsky, Ginter, Eich, Wolfenstein. Kod Engleza, recimo, Brook, Owen, Mekner, Sasun je spevao neke od svojih najlepših pesama posvećene ratu. Kod Italijana takvi su D'Annunzio i delom Ungaretti, kod nas Vasiljev i Bojić. Rat je nasilje nad psihom kod takvih pesnika, jedna izvrnuta utroba zemlje, nametnut užas i pojedinac ne znači ništa. Lični život je utopljen u zajednicu. Kada Owen peva o inspekciji, on zapravo govori o mrljama i pozivajući na Lady Macbeth i njene krvave ruke, on majstorski pokazuje kako njegov nadređeni zapravo više brine o mrljama na uniformi nego onim krvavim mrljama ljudske savesti koje ta vojska predstavlja. Ili, recimo, ako se sjećamo pesme Ruperta Brooka Vožnja čamcem preko kanala, jedne od najsnažnijih ratnih pesama, sjećamo se vojnika koji prelaze reku ili kanal, zgrčeni u strahu i očekivanju, u ishodu svoje zle sudbine, i uskoro će se iskrcati na obalu. Fizička mučnina, tremor ruku, ukočeni pogledi, neme usne, valjaju se sa svakim stihom u ritmu čamca i broda. Pesnik se seća svoje voljene i postavlja ironično, ali savršeno pitanje i dilemu. Da li da misli na ženu i osjeti nostalgiju, patnju i duševni bol, ili na čamac, vojsku i smrt koji ga nagone na povraćanje. Sećamo se i poljskog nužnika Gintera Eicha, pesme u kojoj je oslikana ljudska banalnost, ljudski smisao koji je sveden na fiziološku nagonsku potrebu, poput slivnika u kome se stiču svi životni sokovi suza, grcaja, ropaca. Taj nužnik je kloaka koja guta jedini puls stvarnog i prisutnog čoveka. Možda su pesnici nestali u ratu, ali su ostale njihove pesme koje nas podsjećaju na onaj jedini tanak, skriven i uzvišen smisao, na radost života i vrednost zbog kojeg se svakog jutra budimo.
Emisiju Čita danas su ostvarili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Langit taimo anna kuahe kuahe haia te hakatami do hanga e ai mahe ikuna kake koe idunga Tahi, go away to Ihe. Ehe ki te. Te maunga na akatawe mo. Go away to Ihea.
Timbongana, Hakatawemo, Goe.